Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev respublikada unga yodgorlik o'rnatish g'oyasini qo'llab-quvvatlamadi. Bu haqda uning matbuot kotibi Aydos Ukibay ma'lum qilgan. Yodgorlikni o'rnatish g'oyasi Turkiy madaniyat xalqaro tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Bilol Chakichi tomonidan ilgari surilgan bo'lib, u Nazarboyev shaharni qayta tiklashning tashabbuskori bo'lganini ta'kidlagandi. Elboshi ushbu fikrni qo'llab-quvvatlamadi. Yodgorliklar o'rnatish me'moriy obyektlarning nomini o'zgartirish bilan bog'liq bunday sovg'alar unga mutlaqo yoqmaydi. Ayniqsa ushbu sovg'alar mahalliy rasmiylar tomonidan tashkillashtirilgan bo'lsa, degan Aydos Ukibay. Bundan tashqari matbuot kotibining aytishicha, Nazarboyev bunday e'tibor belgilariga muhtoj emasligini ko'p marta takrorlagan. Tarixda o'z nomini faqatgina universitet va intellektual maktablarga berishga rozi bo'lgan, deya qo'shimcha qilgan Ukibay. Eslatib o'tamiz, Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat xalq assambleyasi raisi lavozimidan ketib, o'z vakolatlarini Qozog'istonning amaldagi prezidenti Qosim Jomart To'qayevga topshirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.